Dnešek je Mezinárodním dnem epilepsie. Nemoci stejně záhadné jako stigmatizované. Více uslyšíte v naší reportáži s pacientem a také v rozhovoru s hlavním hostem vydání našeho magazínu. Dneškem také startuje náš týdenní seriál Věda a sport, ve kterém nemluvíme o tom, kdo dál ví či rychleji, ale proč a kam se posouvají sportovní limity díky vědě a technice. Nabídneme dále pohled na genderový poměr vědkyň a vědců u nás a trochu nevážně, ale vlastně vědecky povíme, proč si psi značkují teritorium právě tak, jak to dělají a proč se krávy pasou celý život převážně v severojižní ose. Příjemný a objevný poslech přeje David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
80 tisíc lidí u nás trpí epilepsií a každý 10. až 20. člověk prodělá někdy v životě epileptický záchvat. Uvádí to Akademie věd k dnešnímu Mezinárodnímu dni epilepsie. Představa člověka zmítajícího se v křečích na zemi je ale mylná. Jak zjistil kolega Martin Srb, epilepsie může mít mnoho různých podob. Jsou to ale především přetrvávající předsudky a nízká informovanost okolí, které epileptikům mnohdy stěžují každodenní život.
Párkrát se mi stalo, že když jsem pracovala v okolí domova, tak v záchvatu jsem třeba odešla v pracovní době, jsem se šla vyspat. Automaticky nějak mi to mozek nadhodil. Já jsem se probrala v 1 hodinu a říkám si, co dělám doma. Měla bych být v práci. Tak jsem dostala výpověď hned. No.
Říká slečna Anna, která trpí epilepsií už od dětství.
Když já přinesu potvrzení od doktora, zaměstnavatele, tak mi přijde, že se ani na to nekoukají.
Takové věci se těžko vysvětlují nejenom v práci, ale i nejbližším lidem doma v rodině.
No, totiž některé projevy epilepsie mohou být takové bizarní. Laici jako epilepsie si představují, že ten člověk upadne do bezvědomí, spadne na zem, má křeče. To je ale jenom jeden projev epilepsie, ale mohou být třeba záchvaty, takové, jaké měla Anna, že ten člověk jenom ztratí kontext realitou, ale je schopen pokračovat v činnosti, ale dělá ji nějak chybně.
Podle doktorky Zárubové záleží na tom, ve které části mozku se záchvat vyvine.
Jeden z mých pacientů loupal brambory a místo, aby slupky házel do kyblíku, tak je házel vedle toho kyblíku třeba. Ale furt ty brambory loupal v tom záchvatu. A tyto bizarní projevy, nebo takové trošku nestandardní, mohou působit jako schválnost, že si to ten člověk vymýšlí a někdy ani ti nejbližší nevěří úplně. Moje zkušenost je, že je to o lidech.
Lékařka epileptoložka Jana Zárubová ale upozorňuje, že ve většině běžných profesí člověk s epilepsií nemusí být rizikovější.
Pokud člověk i s epilepsií je správně léčen a je minimálně rok bez epileptických záchvatů, tak riziko, že dostane záchvat, je stejně vysoké, jako že kdokoliv z běžné populace dostane svůj první záchvat v životě. Nejsou doporučovány profese, kde je vyžadováno absolutní zdraví. Pilot, profesionální voják, policista, hasič, potápěč, řidič tramvaje.
V méně exponovaných povoláních by epilepsie neměla působit potíže. Lékaři rozeznávají asi 40 druhů epilepsie. Přesto si mnohdy musí každý člověk prožít na vlastní kůži, kde mu nemoc strpčuje život a kde naopak vůbec nepřekáží.
Chodila jsem i na diskotéky, nějak jsem se extra neizolovala jako od společnosti a musím říct, že třeba ty stroboskopie a světla mi vůbec nevadily.
Takže ten paušální zákaz, že žádný člověk s epilepsií nesmí být vystaven blikavému světlu, není správně. Navíc blikavé světlo může někdy vadit i lidem, kteří nemají epilepsii, některým migrenikům třeba, anebo jenom prostě lidem, kteří mají takzvanou fotosenzitivitu, která je nejvyšší v dospívání a v mladém věku.
Co se epileptiků týče, pro ně je důležitější léčebný režim než režimová opatření. 7 pacientům z 10 pomáhá pravidelné užívání tlumivých léků, menší skupině potom pomůže až operace nebo zavedení speciálního stimulátoru.
Pokud do 1 roku průběhu se nepodaří, aby byl bez záchvatů, má být odeslán epileptologovi. Pokud ani epileptologovi se to za další rok nepovede, to znamená 2 roky průběhu onemocnění, má být ten člověk odeslán do speciálního centra pro léčbu epilepsie, jestli není kandidátem pro chirurgickou léčbu.
Doktorka Jana Zárubová shrnuje kritéria pro léčbu epilepsie a dodává, že v naší zemi stále trvá příliš dlouho, než se pacienti dočkají. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
A co lze pozorovat v lidském mozku při epileptické atace? I na to se budeme ptát v magazínu Leonardo dnešního hosta, docenta Přemysla Jurušky, který pomáhá se svým týmem k odhalení mechanismu nemoci, a tedy úspěšnější léčbě. Uslyšíte ve druhé polovině dnešního vydání magazínu Vědy a techniky. Kvalitní a aerodynamická kombinéza může přispět k výbornému sportovnímu výsledku. I proto čeští sjezdaři na olympijských hrách v Koreji dostali nové kombinézy, které jsou teplejší a především rychlejší. Šije jim je malá česká firma a závodit v ní bude i jedna z největších českých nadějí Ester Ledecká. A jak v rámci seriálu I sport je věda zjišťoval kolega Ondřej Ševčík, při výrobě kombinéz je rozhodující materiál, struktura i samotná soutěžní disciplína.
Tady se každá kombinéza jedna ku jedný nakreslí a vystříhne se z materiálu, který se potom následně potiskne.
Ukazuje mi v malé místnosti jednotlivé střihy budoucí kombinézy majitel firmy Ivo Tichý.
Parampará, budete první, kdo to uvidí.
Máme pro ně 5 materiálů. Když je nízká vlhkost vzduchu a je nízká teplota, tak budou používat materiály, které zabraňují vyzařování tepla ze svalů a vlastně to teplo, tu energii vracejí zpátky a šetří se tím asi 9% energie.
A přesně tyhle kombinézy mají na sobě i čeští sjezdaři, včetně sjezdařky a snowboardistky Ester Ledecké. Speciální látky dovážejí ze Švýcarska a podle disciplíny se pak volí svrchní vrstva.
Někteří jsou tkaný absolutně do hladka, někteří mají strukturu jako žraločí kůže, někteří mají v sobě takový drobný prohlubně, jako mají golfové míčky. Čím rychlejší, tak jsou takový hrubší, takový míň pohodlný. To tělo to pořádně stáhne.
I když by z hlediska co nejmenšího odporu vzduchu bylo nejúčinnější závodit v igelitu, pravidla nařizují propustnost minimálně 30 litrů vzduchu na 1 metr za sekundu. A právě proto musí Ivo Tichý všechny díly ručně změřit.
Ten materiál má 30 litrů za sekundu na metr čtvereční.
Takže 30, ideální hodnota.
Ideální, absolutně ideální hodnota. Vidíte, jsme mluvili o tom, že ten jeden materiál je prostě takový jakoby hebkej. Tak tady vidíte, tady už se dostáváme opravdu k těm...
Hodně silnější a vroubkovaný.
No, ten má takovou strukturu ze spoda a vidíte, že už to pohodlí v tom jako není.
Takové tuší, ale zase účinnější v té aerodynamice.
Je to prostě pro ty velké rychlosti. Tohle.
A co vlastně ti lyžaři pod tou kombinézou mají? Jestli něco, nějaké termoprádlo?
Má pod tím samozřejmě někdo termoprádlo. Myslím, že spodní prádlo snad ani ne. A na ty rychlé disciplíny nosí takovou speciální spodní kombinézu, která má přes stehenní svaly takový materiál, který ty svaly zpevňuje, zabraňuje těm otřesům těch svalů, aby nedocházelo tak rychle k té únavě. A přes rukávy a přes ramena je spíš ten materiál takový, aby když už to ten vzduch nabere, ta kombinéza, tak aby zase zádama to bez problému ten vzduch mohl odejít, aby nedocházelo k takovému padákovému efektu.
Propustnost kombinézy ale není jediná z veličin, která má vliv na celkovou rychlost. Různé druhy materiálů i postojů se nejlépe zjistí ve větrném tunelu. Ten vůbec největší u nás je ve výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v pražských Letňanech. V malé hale jsme vystoupili právě do úrovně větrného tunelu, který tady na nějakých 5 metrů chybí. A právě místo něj je plošina, na které se měří. V našem případě aerodynamika sportovců.
Měli jsme zde cyklisty a ze zimních sportů lyžaře, snowboardisty, sáňkaře.
Říká mi vedoucí zdejší zkušebny Zdeněk Pátek. V tunelu o průměru 3 metrů tady vítr proudí rychlostí až 300 km za hodinu.
Přímo vidí, jaký odpor klade obtékajícímu vzduchu. Podle toho se snaží svůj postoj upravit a zejména si zapamatovat, zafixovat si ten optimální.
A během toho třeba i vyzkoušet několik druhů kombinéz. Právě tady totiž před časem zjistili, že aerodynamiku lyžařů neovlivňuje ani tolik tvar přilby nebo rukavic, ale hlavně samotná kombinéza.
Jedná se o drobnosti, ale právě v tom vrcholovém sportu špičkovém i ty drobnosti nebo součet více drobností pak může přispět k rozdílu ve výsledku.
Uzavírá Zdeněk Pátek z větrného tunelu v pražských Letňanech, Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Myčka nádobí, neprůstřelná vesta anebo automobilové stěrače. I tyto věci vynalezly ženy. V Česku je ale v laboratořích vědkyň málo. Z celkového počtu jen čtvrtina. Čím to je a jak toto číslo zvýšit, to se ptá už i Organizace spojených národů. A my si k tématu povíme více právě teď v reportáži Pavly Lioliasové.
Už na základní škole a na střední škole mě bavily přírodní vědy, no a pak jsem se rozhodla studovat chemii jako můj tatínek, takže to pravděpodobně byl i model v rodině. No a na vysoké škole jsem jenom viděla, že mě to prostě čím dál víc baví a že bych u té vědy chtěla zůstat a pokračovat v tom.
Popisuje 36-letá biochemička Hana Cahová. Na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vede tým, který zkoumá vlastnosti RNA, tedy ribonukleové kyseliny. A vědkyně má i dvě malé holčičky. Ta mladší, aktuálně 2,5letá, se jí narodila v době, kdy získala velký grant.
V začátku jsem teda byla jako opravdu doma s tím miminkem, že to moc nejde, když člověk kojí a tak dál. No a tak jsem jezdila sem i s tím miminkem, abych se potkávala se studenty a abych věděla, co se vlastně v té laboratoři děje a tak dál. Pak jsem si našla chůvu, která mi vždycky jako pár hodin denně to miminko pohlídala a já jsem tady už zase pár hodin mohla být. V tu chvíli už se to začínalo stávat všechno mnohem jednodušší.
Právě vědkyně, které mají děti, to podle biochemičky Cahové mají v týmech často těžší.
Já si myslím, že žena do chvíle, než má dítě, tak vlastně je plnohodnotným vědcem nebo členem společnosti, tam prostě vůbec žádný problém není a já jsem se s ním nikdy nesetkala. A problém nastává opravdu ve chvíli, kdy člověk jako s ním má ty děti. Mně se stalo, že jsem cítila ve chvíli, kdy jsem otěhotněla poprvé, že se na mě začalo nahlížet tak, že už se mnou nepočítá, že jsem ten, kdo dal přednost rodině před vědou. Byť to nebyla pravda, jako prostě jenom jsem tu rodinu taky chtěla mít.
Že se v Česku vědě stále věnuje výrazně méně žen než mužů, ukazují i statistiky.
Tak zastoupení žen v české vědě se příliš nemění. Co se týká výzkumných pracovníků a pracovnic, tak tamto procento je na 26% a nestoupá, což z nás činí výjimku mezi členskými státy EU, protože prakticky ve všech zemích dochází k nárůstu zastoupení žen ve vědě. Vůbec nedokážeme využít ten potenciál vysoce vzdělaných žen, protože na magisterském stupni dneska ženy tvoří 58% a na doktorském stupni je to přes 40%.
Vysvětluje Marcela Linková ze Sociologického ústavu Akademie věd, která se problematice genderu ve vědě věnuje. Právě mateřství je podle ní i jedna z překážek, proč ženy z vědeckého světa mizí.
Máme tady standard 3leté rodičovské, což je v té vědě prakticky nemožné. Pokud zůstanete takto dlouho doma na rodičovské, tak se na vás kolegové a nadřízení dívají jako na špatného vědce, jako na někoho, kdo není oddán vědě dostatečně. Pokud ale odejdete z té rodičovské dřív nebo jdete například jenom na mateřskou a vracíte se hnedka do práce, tak se na vás zase velice často rodina, ale i kolegové a kolegyně dívají jako na špatnou matku.
Nejméně žen je v technických vědách. Třeba v lékařských je situace naopak docela vyrovnaná a Linková vysvětluje, proč jsou ženy ve vědě důležité.
Když máte různorodý kolektiv, tak to vede k tomu, že se tam prostě neplácáte po ramenou, že se shodnete na nějaké metodologii, ale občas prostě vás kolega nebo kolegyně přinutí začíst si klást nové otázky. A to v tom výzkumu, který vlastně stojí na tom, že jste si schopni klást nové otázky a dívat se na problém novým úhlem pohledu, tak je úplně to nejstěžejnější.
Ženy vědkyně teď chce víc podporovat i Akademie věd. Její předsedkyně Eva Zažímalová zvažuje zřízení nového typu dotace, která by ženám mohla třeba přispět na hlídání dětí po návratu z rodičovské dovolené. Pavla Lioliasová, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A vracíme se k tématu, které dnes najdete na sociálních sítích pod hashtagem Epilepsy Day, Mezinárodní den epilepsie. Jak už jsme slyšeli v úvodní reportáži, podoby ataky, tedy záchvatu, závisí na tom, ve které části mozku se záchvat vyvine. Obecně ale můžeme aktivitu neuronů při záchvatu přirovnat takzvané mexické vlně, kdy je velké množství buněk v jeden moment vysoce aktivní. Vědci proto pátrají po mechanismech a spouštěčích, které těmto mexickým mozkovým vlnám předcházejí. Se svým týmem je zkoumá i docent Přemysl Jiruška z oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. O cílech současného výzkumu s ním mluvil Martin Srb.
V tom epileptickém mozku nebo v té epileptické tkání jsou přítomny patologické neurony, které se chovají abnormálně. A můžeme si představit, jako by jsme měli ve třídě zlobivé žáky. Po většinu času třída se chová jakž tak normálně, občas nějaký ten žák zazlobí. A to my můžeme právě v období mezi záchvaty pozorovat. Tím, že se tam objeví kraťoučká změna v elektrické aktivitě, který my říkáme epileptický výboj. Někdy se stane, že celá ta třída se utrhne ze řetězu a pak si dokážete představit ten nepořádek a to se děje v průběhu toho epileptického záchvatu, kdy v podstatě ty epileptické neurony začnou vytvářet tu patologickou aktivitu všichni najednou a také dlouhodobě. To znamená v trvání několik vteřin, desítek vteřin či minut.
Jedna věc je epileptický záchvat, další věc je epilepsie jako nemoc. Pane profesore, podle statistik v České republice je 80 tisíc lidí s aktivní epilepsií, ale zároveň 400 tisíc lidí, tedy pětkrát více, zažije epileptický záchvat. Jaký je tedy rozdíl mezi jednotlivým záchvatem a epilepsií jako nemocí?
To je velmi správný dotaz. Každý z nás může mít epileptický záchvat. Každý mozek to umí. Ale u zdravého člověka se to objeví pouze za nějakých extrémních situací. Jako příklad se udávají nějaké intoxikace, nebo může to být projev nějakého akutního stádia právě při krvácení do mozku nebo nějakého závažného úrazu. Ale epilepsie je onemocnění, které je charakterizované jako trvalá dispozice mozku generovat spontánní, to znamená bezjevné příčiny, a opakované záchvaty. Ta už je patologicky změněná tkáň, kde jsou přitom ty špatné neurony, které právě, jak jsme si popsali, čas od času generují ty záchvaty. Tehdy můžeme stanovit diagnozu epilepsie u daného pacienta. Ale jeden záchvat automaticky nemusí znamenat, že pacient má epilepsii. A je zde určitá podskupina záchvatů, které jsou typické v dětském věku, takzvané febrilní záchvaty. A ty se vyskytují asi až u 4% dětí. Jsou to záchvaty, které se mohou vyskytnout při teplotě, když to dítě nemocné má jako infekci doprovázenou teplotou, tak se může objevit záchvat.
Ale
není to epilepsie, správně.
Čemu se věnujete vy ve svém výzkumu? Co se snažíte odhalit?
Náš tým se zabývá studiem dějů, a to na úrovni buněk nebo těch neuronálních populací, které jsou zodpovědné za to, že ten mozek čas od času přejde do toho záchvatu. Podobně, jako jsem to mluvil s tou třídou, nás zajímá, co se děje s těmi žáky, proč zlobí a kdy je ten moment, kdy všichni se utrhnou ze řetězu. Protože když toto zjistíme, tak známe ideální cíl, na který máme mířit, abychom ty záchvaty účinně potlačili.
Když si uvědomíme, co všechno je potřeba tam sledovat, zkrátka kdy, který ten zlobivý žák někoho nepatrně šťouchne, to jsou miliardy buněk?
Není to jednoduché, protože kdyby to jednoduché bylo, tak tady dneska nesedíme a o epilepsii se nebavíme. Často se říká, jestli skutečně záchvat se objevuje jako blesk čistého nebe, nebo jestli mu něco předchází. Například jsme přispěli k tomu, že jsme byli schopní detekovat poměrně nenápadné změny v chování neuronů a nervových buněk, nervových populací před záchvatem. Prokazuje se, že záchvat nezačítá jako blesk čistého nebe a že je předcházen právě těmi změnami, které svědčí o tom, že mozek se stává víc a více náchylný k tomu, aby ten záchvat vzniknul. A my se právě snažíme odhalit i ten mechanismus, co je odpovědný za to, že dochází k ztrátě nebo že dochází k nárůstu té pravděpodobnosti vzniku záchvatu.
Jak vypadá takový výzkum v praxi? To musí být nějaké dlouhodobé pozorování těch pokusných subjektů?
Techniky, které my můžeme používat, tak jsou různé. A ta klíčová technika, kterou my používáme, je takzvaná elektrofyziologie, což je v podstatě to EEG, kdy my můžeme snímat zase aktivitu z celého mozku, velmi detailně z malé části mozku, například přímo v té oblasti, kde si myslíme, že je to epileptické ohnisko, a s tím zároveň i aktivitu z jednotlivých buněk. Takže my můžeme sledovat takhle, jakoby pasivně pozorovat, co ten mozek dělá před záchvatem, ale my ten mozek můžeme i testovat, my se jako můžeme ptát, jak na tom jsi teďka, jsi ve stavu, kdy jsi náchylný k záchvatům, nebo jsi naopak odolný k záchvatům. No a to k tomu můžeme používat metody například elektrické stimulace. A bez čehož se současný výzkum mozku neobejde, to jsou takzvané metody optogenetické, kdy máte modifikované neurony a když na ně zasvítíte, tak je můžete velmi účelně kontrolovat, například utlumit nebo aktivovat. A můžete vybrat pouze specifické typy buněk. A to nám právě může napomoci, když se vrátím k té analogii ty třídy, zjistit, kdo jsou ty hodní, kdo jsou ty špatní, pak můžeme ovlivňovat jenom ty špatní, protože ty si necháme zmodifikovat. V současnosti v podstatě budeme laboratoř, kdy budeme moci snímat takovou tu aktivitu přímo z tkáně, která byla odstraněná pacientům, kteří podstoupili takzvaný epileptochirurgický zákon. A můžeme v podstatě studovat tu epilepsii přímo v tom lidském materiálu. A dále je tam poměrně zajímavá věc, kterou bychom strašně rádi, a to jsou takzvané organoidy. To znamená, že si od člověka, daného pacienta, zpravidla s geneticky podmíněnou epilepsií, vy si odeberete kus kůže a ty buňky té kůže vy si můžete překrogmovat na kmenovou buňku a tu zase přeprogramovat na neurony. A v podstatě si můžete vytvořit takhle v uvozovkách mozek ve zkumavce daného konkrétního pacienta.
A bude to odpovídat, když jsou to zkrátka úplně cizí neurony, které jsou jinak pospojované než to mozku, bude odpovídat ten obraz té jeho epilepsie?
Určitě v tom smyslu, protože například, jestliže tam má ten pacient tu epilepsii na podkladě nějaký genetické mutace, což my nevíme třeba, jaká ta mutace má funkční význam, proč ona v tom mozku dělá ten epileptický záchvat, tak právě, že se vytvoří tkáň mozku přímo daného pacienta, pokud je opravdu minimozek, tak už to je mnohem realističtější, než například, když by se to modelovalo u zvířete a testoval u zvířete. Už v podstatě je to tkáň daného pacienta. A nejenom, že to je krásná metodika pro výzkum epilepsie, ale je to taky do budoucna, jak v té epileptologii, tak určitě i v jiných oborech, ty organoidy budou hrát klíčovou roli jak v diagnostice šité na míru u daného pacienta, tak především v léčbě šité na míru u daného pacienta.
To znamená, pane profesore, vy jste pracovníkem základního výzkumu, vy se snažíte zjistit, jak se věci mají, ale zároveň tyhle ty organoidy by mohly posloužit v léčbě konkrétních lidí, to znamená, že by člověk vydaroval určitý vzorek a na něm by se potom testovalo, jestli mu bude pasovat taková nebo jiná léčba?
Ano, přesně tak. Ten hlavní cíl, ta hlavní naše mise je skutečně, aby ty výsledky byly aplikovatelné do té kliniky. To znamená, my v tom experimentu se snažíme skutečně najít, otevřít nové cesty nebo vyvinout nové diagnostické metody, abychom mohli pomoci pacientům, u kterých například současná léčba nezabírá. Proto i náš tým je multidisciplinární a je složen nejenom z neurovědců, ale samozřejmě z kliniků, takže už takhle můžeme některé věci například i testovat, zdali ty mechanismy například fungují u lidí. A například jsme se podíleli na vývoji diagnostických metod, které umožňují zpřesňovat tu lokalizaci té epileptické tkáně, například u pacientů, kteří mají podstoupit epileptochirurgický zákrok, tak, aby se zvýšila úspěšnost té léčby. Skutečně míříme k tomu cíli jít cestou takzvané personalizované léčby, kdy na tu epilepsii může zabrat třeba lék, který bychom ani neočekávali. Jsou už zde například práce, které popsaly, že díky tady těm postupům se zjistilo, že na tu epilepsii, nebo to konkrétní epilepsie může například zabrat lék, který se ale používá k léčbě srdeční arytmie. To dítě bylo úspěšně léčeno ve smyslu, že došlo k výraznému zlepšení toho onemocnění. Poté, co kromě těch klasických antiepileptik mu bylo podáno i lék, který primárně je určen k léčbě srdečních arytmií.
Říká v magazínu Leonardo docent Přemysl Juruška z oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Dnešní vydání magazínu Vědy a techniky je už téměř kompletní, ale přece jen ještě jedno téma. Zprvu úsměvné, ale při bližším pohledu poučné. Kráva na volné pastvině obvykle stráví 70% svého života, natočená v ose sever-jih. K tomuto závěru došel tým Hinka Burdy, hostujícího profesora na České zemědělské univerzitě. Takzvaný magnetický smysl, tedy schopnost zvířat vnímat magnetické pole země, se prokázal u ptáků, psů i ryb. Zvířatům to pomáhá vyznat se v terénu, stejně jako když člověk hledá cestu a natočí si mapu tak, aby měl sever nahoře.
I obyčejný kapr vnímá magnetické pole země. O tom se přesvědčil výzkumnický tým z České zemědělské univerzity. Pozorovat ryby v přirozeném prostředí je složité. Posloužili jim proto kapři v kádích na předvánočních trzích.
Nafotili kádě s kaprama, zjistili si, kde je sever, kde je jih, vyfotili ty kapry ze zhora, pak si to v klidu vyhodnotili a zjistili, že opravdu ta preference natáčení těla je v severojižní ose.
Vysvětluje Tereza Kolbabová z Lesnické a dřevařské fakulty. Podobné závěry udělal před časem i tým kolem profesora Hinka Burdy, který působí na univerzitě v německém Essenu. Z jejich pozorování vyplynulo, že psi při značkování svého domovského teritoria mají tendenci směřovat osu těla opět severojižním směrem.
A my jsme navíc zjistili, že když je nějaká geomagnetická bouře, magnetické pole Země je neklidné, tak on se s tím nezdržuje a nezakresluje to. Takže ty psi to dělají jenom, když je klidný magnetický počasí.
A oni to prostě přirozeně poznají.
To vlastně byl takový důkaz, že ten pes to pozná, že se mu to nějak kmitá všechno.
K trochu neobvyklému zaměření výzkumu přivedl profesora Burdu zájem o rypoše, tedy neobyčejně odolné africké hlodavce, kteří mimo jiné staví dlouhé pravidelné tunely. Hinek Burda předpokládal, že mají magnetický smysl. Potvrdili to i praktické pokusy.
Standardizovali jsme, že zvířata dáme do krohové arény, dali jsme jim tam toaletní papír a podobně. A oni to sbírali a postavili si hnízdo. V 80% to hnízdo vzniklo na jeho východě té arény. Když jsme jim přetočili magnetické pole pomocí těch cívek, tak ho postavili odpovídajícně jinde.
Za své bádání v oblasti magnetorecepce živočichů, konkrétně za výzkum chování psů, dostal profesor Burda a jeho tým v roce 2014 IG Nobelovu cenu. Oceňují se objevy, které mají lidi nejdříve rozesmát a poté je donutit k zamyšlení. Eva Rajlichová, Český rozhlas.
A ještě jedno jméno, David Šťáhlavský, který vás pondělním magazínem Leonardo provázel, přeje hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. A nezapomeňte, že celý týden pro vás vysíláme seriál I sport je věda. V zítřejším díle se dozvíte, jakou roli hraje při sportech smysl pro rovnováhu a kam se díky jejímu utužování dají posouvat lidské hranice. Poslouchejte Plusku čtvrt hodiny po 9. hodině raní a také po 14:30 v magazínu Leonardo. Nejen seriál, ale také celé vydání našeho pořadu od pondělí do pátku a taky v neděli najdete online na webu rozhlas.cz/leonardo.